aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în ziua de vineri, 23 septembrie. La microfon Diana Răileanu și Nicu Gușan.
Alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Pe ultima sută de metri de septembrie, toamna reușește să se instaleze confortabil, confortabil pentru ea și mai puțin pentru locuitori, chiar dacă nu plouă, temperaturile dau de știre că la ușă bate octombrie.
Pentru astăzi așteptăm 14 grade pentru Briceni și Soroca, un grad mai mult pentru Bălți și 17 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 17 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 19 grade Celsius.
Statele Moldovei se confruntă cu un cerc vicios. Pe de o parte, spun localnicii, lipsesc oportunitățile de angajare. Pe de altă parte, insistă angajatorii, nu există infrastructura necesară și suficientă forță de muncă. Statisticile cu care operează autoritățile confirmă acest tablou. Unul din doi locuitori de la sate nu au o slujbă. Cum pot fi create mai multe locuri de muncă în zonele rurale? O întrebare la care vom căuta răspuns alături de Ghenadie Ivașcenko, coordonator de proiecte în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondenți semnat de Traian Ungureanu, în care autorul răspunde la întrebarea dacă și-a pus-o cineva vreodată cât trăiesc sunetele. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre povestea buclucașă a mirosului neplăcut din oraș.
Primarul Dorin Chertoacă a făcut de unes câteva precizări care m-au pus serios pe gânduri. Edilul a declarat că nu stația de epurare generează mirosul pestilențial care învăluie o jumătate de capitală, ci o fabrică de mezeluri sau poate de vodcă.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Începe sesiunea de toamnă a Parlamentului. Premierul Pavel Filip va vorbi la adunarea generală ONU. În România au avut loc demonstrații împotriva împiedicării de către Senat a anchetării unui fost ministru. Acestea sunt câteva din titlurile de mine. Deputații se întunesc astăzi la Chișinău în prima ședință a sesiunii de toamnă, având pe agenda reformele necesare pentru relansarea finanțării externe. Ne vom axa pe continuarea reformelor în justiție, lupta cu corupția, reforma procuraturii, domeniul energetic și cel financiar bancar și îndeplinirea condițiilor puse de Fondul Monetar Internațional, a anunțat săptămâna aceasta speakerul democrat al Parlamentului, Adrian Candu. Pe de altă parte, liderii opoziției parlamentare, citați de presa de la Chișinău, au spus că prioritățile lor vor fi altele, de contestarea politicilor guvernării. Maia Sandu și Dmitri Ciubașenko au depus ieri semnăturile de sprijin la Comisia Electorală Centrală în vederea alegerilor prezidențiale de la 30 octombrie. Ziaristul Ciubașenko, propus de partidul lui Renato Usati, spune că dorește ca odată ales președinte să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. Maia Sandu, fost ministru al educației de profesie economist, candidează din partea partidului pe care singură l-a creat pe o platformă pro-europeană și anticorupție. Maia Sandu a avut o înțelegere cu platforma DA și cu liberal-democrații să prezinte un candidat comun al dreptei la alegeri, dar nu este limpede dacă înțelegerea mai este valabilă. Premierului Pavel Filip îi vine astăzi rândul să rostească un discurs de la tribuna celei de-a 71-a ședințe a Adunării Generale ONU la New York. Potrivit unei liste estimative, șeful guvernului moldovean va vorbi către seară, ora Chișinăului. Filip a avut la ONU mai multe întâlniri bilaterale, inclusiv cu Federica Mogherini. Potrivit Interfax, Filip a asigurat-o pe șefa politicii externe a Uniunii Europene că Moldova dorește să-și recâștige reputația de campioană a reformelor printre țările parteneriatului estic. Filip s-a mai întâlnit la New York și cu alți lideri, inclusiv cu președintele Consiliului European Donald Tusk sau cu președintele Poloniei Andrzej Duda. 2000 de oameni au demonstrat aseară la București împotriva refuzului Senatului de a permite anchetarea fostului ministru de interne Gabriel Oprea pentru omor din culpă. Procurorii spun că Oprea ar fi vinovat de moartea unui polițist care a căzut cu motocicleta într-o groapă din șosea toamna trecută când escorta mașina oficială cu care ministrul mergea acasă. Aseară, protestatarii au blocat pentru scurtă vreme circulația în centrul capitalei române, strigând corupția ucide și rușine. Votul Senatului a fost criticat de președintele României Klaus Iohannis și de ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, care a spus că nimeni n-a trebuit să fie deasupra legii. Membrii Democrației Comisiilor pentru Informații din Congresul Statelor Unite au acuzat Rusia că încearcă să influențeze alegerile americane de la 8 noiembrie prin spargere de computere sau hacking și au cerut președintelui Vladimir Putin să ordone încetarea unor asemenea activități. Într-o declarație dură, senatoarea democrată Dianne Feinstein și reprezentantul democrat Adam Schiff au spus că numărul mare de atacuri asupra serverelor unor instituții americane nu se poate explica decât prin dorința rușilor de a influența rezultatul alegerilor din Statele Unite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudan, și te așteptăm cu o sinteză știrilor acestei dimineți și în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo emisiunile realizate de colegii noștri din departamentul TV. În ediția de astăzi aflați despre detalii despre campania Aici este Radio Europa Liberă. Colegii noștri au mers anul trecut în mai multe localități ale țării pentru a afla mai multe despre problemele sătenilor, iar anul ăsta au revenit pentru a vedea dacă s-au schimbat sau nu lucrurile. Astăzi vă povestim cum a fost în comuna Sărata Galbenă din raionul Hâncești.
Acum un an, echipa noastră a urcat în autobuz și a călătorit timp de o lună prin 25 de localități din țară. Campania Aici este Europa Liberă a însemnat înainte de toate discuții cu oamenii simpli. Ne-au povestit despre problemele lor și ale comunităților din care fac parte, noi le-am ascultat păsuri și am promis să revenim. Așa că în 2016 am pornit din nou la drum să vedem cum s-au schimbat lucrurile în unele dintre localitățile vizitate anul trecut. Prima pe traseu e comuna Sărata Galbenă din raionul Hâncești.
La noi în comună sunt oameni săritori la nevoie. Orice proiect care a fost, când a fost neajuns la surse financiare, tot timpul oamenii au venit cu contribuția personală.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Nicu Gușan și Deana Răileanu. Cum spuneam, discutăm astăzi despre lipsa locurilor de muncă la sate, ori pe de o parte, spun localnicii, lipsesc oportunitățile de angajare, pe de altă parte, insistă angajatorii, nu există infrastructura necesară și suficientă forță de muncă. Alături de noi în această dimineață este domnul Ghenadi Ivașcenco, coordonator de proiecte în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Domnule Ivașcenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ivașcenco, în cadrul proiectelor pe care le dezvoltați la PNUD Moldova, știu că interacționați mai ales cu primari de la sate, deci cunoașteți îndeaproape provocările cu care se confruntă localitățile rurale. Cum vă explicați dumneavoastră acest paradox? Oamenii nu au de lucru la sate, pe de altă parte angajatorii se plâng că lipsește forța de muncă.
Nu cred că este un paradox. În realitate este o aparență a unui paradox. Pentru că, de fapt, situația este limpede și anume că la sate avem astăzi o situație de șomaj cronic. Eu am să dau următoarele cifre. Un sat mediu din Republica Moldova are aproximativ o populație de 2000 de locuitori. Din experiența noastră, din observațiile noastre din toate regiunile Republicii Moldova, din total populație, vreo 30% sunt copii și bătrâni, vreo 25% sunt plecați, au stabil de lucru nu mai mult de 20% din total și fără lucru sunt 25%. Cu alte cuvinte, mai mulți oameni nu au de lucru stabil decât cei care au de lucru. Mai mult, cei care au de lucru au un salariu în mediu de 3.000 de lei pe lună, 3.500, în anumite regiuni ale țării unde există anumite industrii localizate. Cu alte cuvinte, din punct de vedere real, astăzi avem un șomaj de cel puțin 50% în zona rurală, iar dacă am fi luat în calcul și cei plecați, migranți, pentru că au plecat în cea mai mare parte pentru că n-au un loc destoinic de muncă, șomajul ar fi ajuns la 75-80% în zona rurală a Republicii Moldova. Acum, de ce apare percepția că, de fapt, există de lucru, doar că nu există oameni calificați sau, mai rău, nu există dorință din partea oamenilor să lucreze? În cea mai mare parte, această percepție apare cu referire la ziua cu lucru, la lucru cu ziua. De multe ori auzim, iată, vreau să angajez oameni cu 200 de lei sau chiar cu 300 de lei, aud în ultimul timp, și nu pot angaja oameni. Ori nici într-un caz nu putem spune că acestea sunt oportunități economice, ele sunt mai degrabă, aș spune, o exploatare umană, pentru că omul angajat cu ziua, fără nicio siguranță, fără câte zile va lucra, cu asigurări medicale sau cu anumite siguranțe dacă se întâmplă ceva, nu pot fi considerate ca oportunități economice. Sunt mai degrabă ceva temporar, ceva sporadic și nici nu este la scară mare.
Dar, pe de altă parte, unii ar zice că această situație seamănă mai mult, aduce mai mult a proverbul sărac, dar fudul. Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
Eu aș răspunde, știți, trebuie să privim mai adânc puțin lucrurile acestea. Este ușor să insulți o populație. Oricare om, după o perioadă îndelungată de inactivitate, nu este în formă. Este greu să lucreze. Și totdeauna dau exemplu oricărui om normal care vine după un concediu de 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Oricare om normal spune că are nevoie de câteva zile să reintre în ritm. Asta după 2 săptămâni. Însă dacă privim un om care nu a lucrat deloc vreo 5 ani sau chiar 10 ani, ne dăm seama de starea lui psihologico-morală. Evident că el este într-o stare decăzută, el nu este în formă. Iată de ce, după o perioadă îndelungată de inactivitate, după perioade de criză, pe toate continentele, și în SUA, și în Europa, și în Asia, se practică lucrări publice. Ori scopul lucrărilor publice este anume acesta, de a scoate, de a reanima psihologia, starea morală pozitivă a unui om. Altfel, evident că un om, după ce n-a lucrat o perioadă îndelungată, el se află într-o stare de subapreciere, într-o stare morală foarte complicată și vii și îi oferi, n-ați 200 de lei pe zi, hai și-o lucra 3 zile. Evident, omul nu este pregătit pentru așa ceva și el trebuie mai degrabă înțeles decât acuzat.
Domnule Ivașciu, iată, dumneavoastră pomeniți despre acești oameni care muncesc cu ziua pentru 200-300 de lei, dar cum ar putea fi motivați oamenii de afaceri, iată, să angajeze legal sătenii?
Eu cred că aceasta este o parte mică a problemei, că nu de aceea că agenții economici nu vor să angajeze legal. Pentru că ne referim la munci sezoniere și temporare, pentru că nimeni nu angajează pe o perioadă îndelungată. Când vorbim cu ziua, oricine are nevoie de 2 zile de lucru, o zi de lucru, ori maxim 10 zile de lucru. Rar când vom găsi, absolut rar, sunt mai degrabă excepții, lucru cu ziua pe o perioadă de o lună. Deci este vorba de perioade scurte, sporadice. În toată lumea sunt asemenea activități, și ele în special sunt dedicate tinerilor, studenților, oamenilor care doresc să activeze suplimentar. Deci când au un job de bază și suplimentar mai lucrează ceva, se numește economia sură. Deci nu este problema de evaziune fiscală în cazul dat, cât este vorba despre că noi trebuie să tratăm aceste activități nu ca oportunități economice, generale, dar ca anumite oportunități pentru oameni care deja au un job sau pentru studenți sau pentru tineri. Nici într-un caz pentru om care să se hrănească pe el și familia sa.
Și atunci cei 25% despre care vorbeați în prima parte a interviului, ei cum pot fi angajați? Soluția, cum o vedeți dumneavoastră?
Mai întâi de toate trebuie să înțelegem că acești oameni, asta este aproximativ jumătate, o populație de aproximativ jumătate de milion, care este dispersată pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un număr de aproximativ 1600 de sate. Ei astăzi nu prea sunt calificați și sunt într-o stare psihologico-morală nu cea mai pozitivă, pentru că sunt după o perioadă mai lungă de inactivitate. Opinia mea, în baza multiplor analize în toate regiunile Republicii Moldova, este că soluția principală ar trebui să vină din partea investitorilor străini. Da, există anumite posibilități, există anumite rezerve de a dezvolta afaceri cu suportul cetățenilor Republicii Moldova, plus a celor care au plecat peste hotare, au acumulat un anumit capital și cunoștință să se vină, dar proporția cea mai mare trebuie să vină din partea investitorilor străini. Pentru că ne dăm seama, locuri de muncă pentru jumătate de milion de cetățeni nu pot fi dezvoltate în baza business-ului mic și mijlociu. Noi trebuie să punem accentul pe business-ul mare, gen celor care deja au început să penetreze piața muncii din Republica Moldova. Mă refer la Drexelmeier la Bălți, mii de angajați. Mă refer la zona economică liberă de la Ungheni, spre exemplu Lear Corporation, o companie care în domeniul cusutului. Iată acum noi investiții la Strășeni, avem noi investiții la Orhei, care pot oferi. Deci este vorba în special de producția de confecții și producția de textile, care sunt producții bazate pe o manoperă, o pondere a manoperei este foarte mare, au nevoie de mii de locuri de muncă și relativ ușor și ieftin, deci e vorba de 3 săptămâni, 4 săptămâni pentru a converti un om din agricultură în industrie. Părerea mea personală, bazându-mă și pe experiența internațională, este că nu trebuie să ne facem mari iluzii, dar să fim realiști, să facem tot posibilul ca într-o perioadă relativ scurtă să atragem cât mai mulți investitori străini cu producții mari, care pot oferi zeci de mii de lucruri, dar nu, accentul nu îl punem pe businessul mic și mijlociu.
Domnule Ivașenko, dar scurt am să vă rog să ne răspundeți. Să presupunem că mâine vine un investitor străin, gata să ofere peste 1000 de locuri de muncă într-un sat sau chiar în oraș. Câți primari credeți că sunt gata să-l găzduiască?
Iată, aici este cea mai mare problemă, că noi suntem deprinși să ne văităm și să criticăm totul în jur, dar puțin ne uităm în curtea proprie. Asta se referă și la primarii din Republica Moldova. În cea mai mare parte, primăriile nu sunt astăzi pregătite pentru primirea investitorilor și mă refer în special la primarii de orășele mici, pentru că acolo vor fi localizate investițiile aceste mari, nu în sate, vor fi localizate în centrele urbane mici cu atragerea lucrătorilor dintr-o rază de 25-30 de kilometri, așa lucrează în toată lumea. Ori pentru asta, în fiecare localitate ar fi fost necesar la moment să fie deja pregătite platformele industriale. Mă refer la terenuri goale, dar la ele să fie atrase toate rețelele necesare, apeduct, canalizare, electricitate, drum. Iată, aici este și marea oportunitate pe care eu o văd acum și în direcția care noi vom lucra, de a pregăti regiunea Republicii Moldova pentru a primi investitorii străini.
Deci soluțiile, de fapt, sunt foarte simple și cumva la îndemână. Domnule Ivașenko, vă mulțumim mult pentru aceste explicații.
Și eu vă mulțumesc.
Domnilor, am discutat cu Ghenadi Ivașenko, coordonator de proiecte în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Deana Răilanu. În următoarele minute vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Și o scurtă revistă a presiei. Dan Nicu scrie în ediția de astăzi a ziarului Timpul despre reținerea mai multor judecători. Autorul constată că schemele de spalare a banilor în care ar fi fost implicați magistrații funcționează din 90 încoace cu acoperirea de fapt din partea mai multor persoane cu funcții în stat. Mai multe detalii în partea a doua emisiunii.
Până atunci, însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Deputații moldoveni se întrunesc astăzi la Chișinău în prima ședință a sesiunii de toamnă, având pe agenda, potrivit conducerii Parlamentului, reformele necesare pentru relansarea finanțării externe, în primul rând din partea Fondului Monetar Internațional. Pe de altă parte, liderii opoziției parlamentare au spus că prioritățile lor vor fi altele, anume de contestare a politicilor guvernării. Maia Sandu și Dmitri Ciubașenko au depus ieri semnăturile de sprijin la Comisia Electorală Centrală în vederea alegerilor prezidențiale de la 30 octombrie. Ziaristul Ciubașenko candidează din partea partidului lui Renato Usat, iar Maia Sandu, fost ministru al educației, de profesie economist, candidează din partea partidului pe care singură l-a înființat pe o platformă pro-europeană și anticorupția. Premierului Pavel Filip îi vine rândul astăzi să rostească un discurs de la tribuna celei de-a 71-a ședințe a Adunării Generale ONU la New York. Potrivit agenților de presă, Filip a avut pe marginea Adunării Generale ONU întâlniri cu mai mulți lideri, inclusiv cu Federica Mogherini, șefa politicii externe europene, cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu președintele Poloniei Andrzej Duda. 2000 de oameni au demonstrat aseară la București împotriva refuzului Senatului de a permite anchetarea fostului ministru de interne al României, Gabriel Oprea, pentru omor din culpă. Procurorii spun că Oprea ar fi vinovat de moartea unui polițist care a căzut cu o motocicletă într-o groapă din carosabil toamna trecută la București, când escorta mașina oficială cu care ministrul mergea acasă. Ministrul respinge acuzațiile. Membrii democrați ai Comisiilor pentru Informații din Congresul Statelor Unite au acuzat Rusia că încearcă să influențeze alegerile americane de la 8 noiembrie prin spargerile de computere sau operațiuni de hacking, cum se mai spune, și au cerut președintelui Vladimir Putin să ordone încetarea acestor activități. Apelul este cuprins într-o declarație formulată de senatoarea democrată Dianne Feinstein și reprezentantul democrat Adam Schiff. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Pagina noastră de web este comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile sau tablete.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse șiretlicuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf, realizată de Alexandru Eftode. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie, dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru, și nu un an sau doi, ci peste cinci. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Dan Nicu scrie un articol în ediția de azi a ziarului Timpul despre reținerile de zilele trecute a mai multor judecători. Autorul crede că schemele de spălare a banilor rusești prin instanțele și băncile moldovenești, în care ar fi fost implicați grupul de magistrați, sunt mai vechi și cel mai probabil funcționau încă de după 1991 încoace. Astfel presupune Dan Nicu, citez, Republica Moldova a fost folosită în toată această perioadă drept un canal de spălare a banilor lumii criminale din mediul rus de afaceri. Asta înseamnă că pentru aceste activități s-au plătit comisioane substanțiale dacă ne gândim la sumele de sute de milioane de dolari transferate în toți acești ani. În concluzie, Dan Nicu scrie că nu este exclus dacă rușii vor rămâne fără calea de acces din Republica Moldova, aceștia vor începe operațiuni pentru recuperarea acesteia. În evenimentul zilei veți citi un articol semnat de Mădălin Necșuțu despre vizita în Republica Moldova a vicepremierului Federației Rusie Dmitri Rogozin. Mai exact, este vorba de vizita pe care o întreprinde la Chișinău și Tiraspol la începutul lunii octombrie. În opinia autorului, Rogozin, citez, vine în Moldova să fluture foaia de parcurs plină de capcane politico-economice pe care Chișinăul ar trebui să o semneze în alb. În fapt, scopul acestei foi de parcurs are, în opinia editorialistului, scopul de a distrage atenția Chișinăului de la implementarea reformelor cerute de un document similar din partea Uniunii Europene. Mădălin Necșuțu nu exclude însă că vizita ar avea conexiune și, citez, cu anumite teme de campanie ale candidatului socialist pentru fotoliul prezidențial Igor Dodon, cum ar fi oferta ridicării embargoului pentru Moldova. Necșuțu consideră vizita oficialului rus în plină campanie electorală drept un amestec al Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova. Ziarul de Gardă publică un editorial despre alegerile prezidențiale. Autorul Petru Grozavu sugerează că rezultatele alegerilor sunt deja știute, iar această campanie electorală se desfășoară după un plan bine pus la punct. Citez, Deocamdată nu este clar de unde vine acest proiect, însă cu siguranță nu este un proiect al Partidului Democrat, chiar dacă PD-ul l-a lansat public. Un alt argument în favoarea tezei sale, Petru Grozavo scrie că, citez, la Constituție nu se îmblă cu una, cu două, iar dacă acest lucru s-a reușit, înseamnă că planul este unul mult mai serios decât pur și simplu alegerea unui președinte. PD-ului era mai simplu să adune o majoritate de 61 de deputați și să scoată de mult problema președintelui, decât să pornească toată această caravană electorală care face destule bube în cap, inclusiv guvernării, mai precizează autorilor. Doamnelor și domnilor, mai multe detalii găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul Dorin Chertoacă a făcut de unes câteva precizări care m-au pus serios pe gânduri. Edilul a declarat că nu stația de epurare generează mirosul pestilențial care învăluie o jumătate de capitală, ci o fabrică de mezeluri sau poate de vodcă. Reieșea din spusele edilului că unii invocă intenționat stația de epurare ca să critique primăria. În realitate, altcineva generează putoarea insuportabilă, iar cu timpul generatorul de miros pestilențial va fi găsit, a spus primarul. Am ajuns acum într-un soi de impas, am impresia. Pentru că la început putoarea venea într-adevăr de la stația de epurare și numai găselnița primarului cu geotuburile a îmblânzit-o. În mod logic, toată lumea a presupus că revenirea ulterioară a mirosului otrăvitor e legată tot de stația de epurare. Așa am presupus și eu și nu pentru că voiam să critic cu tot din adinsul primăria. Aflăm însă acum că generatorul de miros pestilențial e în altă parte și aici, repet, lucrurile se complică. Și iată de ce. În primul rând, se mută accentul de pe putoare pe generatorul acesteia și lumea va discuta inutil o vreme despre misterioasa întreprindere care ne otrăvește, nu despre faptul că e inadmisibil să existe această putoare, oricare i-ar fi origine. În al doilea rând, nu se știe când va fi depistat adevăratul generator de duhoare, peste o săptămână, peste o lună, peste un an, chiar de cât timp e nevoie ca să-l găsim. Și după ce e găsit, are oare puterea necesară primăria ca să-l oprească? Habar n-am. Ceea ce simt e că povestea bizară ia o nouă turnură, iar sfârșitul ei nu se prea vede. Inhalăm deocamdată putoarea, așa cum am făcut-o ani de zile.
Despre viața sunetelor ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai demult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm, dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat. Aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. La orele 19 și 21 vă așteptăm cu sinteza zilei și Moldova la ora 7.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.